votre fidélité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongono pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseille justifier pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui te devient na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yomokoebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini le mode de survenir à fistule. Quand et comme ils ont été que au gros coup tapé fissé et quand ils m'ont si moko au hasard était dans 26 ans là, c'est à dire une décision où il fallait ils ont matin mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence y a beaucoup tanana maladie ya fistule.
C'est quoi, docteur, ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma, ma question tuni eza vraiment importante. Na bilembo elembo liboso au monde ki mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, et zobima, et en tout sort. Au moment, y'a mon gazo sentir odeur, ou y'a mon ibi odeur à ma souba, n'engue, isaraka. Et puis, voilà la carte à moi, si, mais pour la bise souba minganga, c'est un examen simple, hein, à partir de un examen gynécologique. Na ko salata touché digital au komona di sumo ko se créé au réseau d'examen souba nzela ya basi vraiment souba bi mananzela ya Irene mais ma souba zone et mananzela basi ou bien il fallait salité mananzela ou il fallait bimaka ma souba salité et zo bi mananzela ya basi ou bien tout ça attend sousou test na produit moto utilisaka de diméthylène hein ya wana to bi koinjecta na kata fisi et puis to tie dispositif moto bingi spéculum okomona ndenge tansi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya fisi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.